Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Obce a mesta kričia, že nemajú peniaze, odborári a policajti chcú vyššie platy. Európska únia po nás žiada právny štát. Po školách už aj železnice, letisko či prezidentský palác čelia hrozbám bombových útokov. Smer, Hlas a SNS odvolávajú v parlamente opozičného podpredsedu Šimečku a budú v tom pokračovať až do útorku. Čo urobí Hlas? Zahlasuje napokon za jeho odvolanie a podriadi sa Smeru? Nájde minister školstva aj napriek konsolidácii peniaze na vyššie platy pre ľudí v školstve? Prečo o svojej reforme hovorí ako o nežnej revolúcii pre školstvo? A ako vláda rieši bombové vyhrážky? Okrem toho, že sú to pre nášho predsedu vlády idiotiny. O tom všetkom, ale aj o ďalších otázkach sa pomáme dnes tu v štúdiu priamo s ministrom školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a takisto aj členom predsedníctva strany Hlas, sociálna demokracia, Tomášom Druckerom. Pán minister, dobrý deň, vitajte u nás.
Ďakujem pekne, pekný deň všetkým prajem. Trošku upršaný u nás, ale pekný.
Trošičku, hej, no tak dúfajme len, že cez víkend to nepresiahne nejaké hranice a že všetci naši ľudia aj ich majetok zostane v bezpečí, tak toto samozrejme držíme palce, aj keď počasí vidíte, no dnes nerozkážete.
Hovoril som aj s pánom ministrom vnútra, hovoril, že teda vyzerá to nie úplne ružovo na tej Morave, ale verím, že všetky tie opatrenia budú včas urobené také, aby sme zabezpečili ochranu aj majetku a hlavne ľudí.
Veríme tomu, o všetkom budeme našich poslucháčov, naše posluchačky informovať aj o tom, že presne ako hovoríte, že najviac ohrozené v tomto momente vyzerá Záhorie, tak všetky informácie v správach na Expresse, ale venujme sa našim veciam, lebo je tam veľa politiky, aj veľa školských vecí, veď aj nový školský rok začal, tak to, čo sa nám nezmestí dnes, pán minister, do relácie, pozvánka pre vás je samozrejme otvorená aj naďalej. Ak dovolíte, začnem tou spomínanou politikou. Pán minister, strana Hlas vyjadruje týždne protichodné stanoviska v súvislosti s odvolávaním Michala Šimečku z postu podpredsedu Národnej rady. V nemom úžase z toho zostal váš koaličný partner, predseda SNS Andrej Danko, to v nemom úžase, to som si dovolil aj citát. Pýtam sa, presvedčili vás teda dôvody Smeru a SNS a zahlasujú poslanci Hlasu za odvolanie podpredsedu Národnej rady zvoleného za opozíciou, tak ako si to želá Robert Fico?
V prvom rade mi dovolte povedať, že téma Šimečka nie je asi tá najdôležitejšia téma a rozumiem úplne tomu záujmu, čo sa pýtate.
Nie, to asi pre vás, téma. Pán minister, asi pre vás to nie je najdôležitejšia
nie,
téma.
Nie, ja sa priznám, že viete, že nezaspávam ani nevstávam s menom pána Šimečku.
Ale my sme sledovali rokovanie.
S myšlienkami na kurikulárnu reformu a ďalšie veci, ktoré sa týkajú predovšetkým vzdelávania. Ale ja vám na to odpoviem samozrejme. Viete, my sme túto schôdzu nezvolali. Sme koaličný partner a povedali sme, že otvoríme schôdzu, aby sme si aj vypočuli argumenty, ktoré padnú aj zo strany teda predkladateľov.
Áno,
musím
preto
povedať,
sa aj pýtam,
že žiadny hurikán teda sme tam aspoň nezapočuli, aj keď nie som poslanec, ale nejdem teraz to dávať do tejto polohy. No ale počuli sme aj obhajobu zo strany predovšetkým poslancov Progresívneho Slovenska postavenú o tom, že veď aj iní. Viete, v tomto treba možno, že povedať, hovoríme o určitom morálnom kredite. A trošku pretočím tú pásku dozadu. 15. mája sme tu mali atentát na predsedu vlády, ktorý vyzerá, že bol naozaj dôsledkom tej vybičovanej spoločenskej atmosféry v uliciach a bola tu chvíľu snaha na upokojenie. O 3 mesiace tu boli protesty opäť v uliciach a znova poviem, veľmi, veľmi vybičovaná atmosféra. No a ukázalo sa, že spoluorganizátor týchto protestov má konflikt záujmov. To je proste problém, je o morálke.
Konflikt záujmov v čom?
Konflikt záujmov v tom, že s konkrétnymi ministrami, ktorí siahli na dotácie, a žiaľ musím povedať jeho rodiny, ja neobhajujem túto tému, prepáčte, ale keď chcete, tak o tom hovoríme. No. A my hovoríme o tom, že keď sa ukáže alebo poukáže na takéto problémy, tak namiesto postavenia sa čelom tomuto problému sa príde proukčí argumentácia. Veď, pozrite, aj henten berie,
kto,
aj ten bral, aj henten bral.
Poviste, že ktoré
a
sú ja tie
myslím,
problémy,
že len, že,
lebo to teraz to tak ako rozširujete veľmi, že čo je problém?
No, veď sme si povedali, že ak sa brali dotácie na poviem, alebo rodinní príslušníci a niekto na to poukáže, že ale ty organizuješ teraz protesty proti tým ministrom, ktorí ti siahli, vnímajú to naši kolegovia ako konflikt záujmov.
Ale nie je to pravda, zase to by ste mali vyvedieť,
pán minister. A my sme na
to
iba povedali, že ak sa o morálke nejako káže, tak je treba si voči tomu urobiť aj nejaký etalon.
Dobre, ale ja nechcem to takto rozširovať, pán minister, a nechcem ani reagovať na každú vec, ktorú vy poviete. Fakt je, že tie spomínané dámy a tá nadácia získavali dotácie od štátu nie za týchto ministrov, o ktorých vy hovoríte, že proti ním protestujú, ale za, ja neviem, koľkých ministrov na rôznych rezortoch veľa rokov dozadu. Čiže to dajme bokom. Potom dve poznámočky, ak dovolíte, pán minister. Tá prvá poznámka, to nie ja nastolujem pre vás ako ministra školstva a člena vlády Slovenskej republiky túto tému, ale pán predseda Fico a pán predseda Danko, veď vaše zákony, pán minister, vaše zákony v Národnej rade Slovenskej republiky sú odsunuté preto, lebo Národná rada Slovenskej republiky rokovala na mimoriadnej schôdzi odvolávaním Michana Šimečku. Čiže, ale to je všetko. Viac už vás nechcem k tomuto zdržiavať a teda nejak blokovať, ale dovolte. Nie, pán minister, nie. Lebo ja som vám dal prvú otázku a nezodpovedali ste ju, čiže sa ju opýtam znovu. Presvedčili vás teda dôvody strany Smer a SNS a zahlasuje napokon strana Hlas, sociálna demokracia za odvolanie pána podpredsedu parlamentu Šimečku?
Ja vám neviem na to odpovedať, lebo nie som poslancom. Ešte tá schôdza bude v útorok. My sme ako strana
to
Hlasa
sa bude
k tomu
len
jasne vyjadrili. A to, čo ste povedali, že som vám neodpovedal, ja vám myslím, že som vám odpovedal, či sa moja odpoveď vám páčila, to je druhá vec.
Ja to bola odpoveď na otázku, či zahlasujete za to?
Nie.
Lebo to bola moja otázka.
Ja rozumiem, ale tej téme sa treba vyjadriť v kontexte toho, že o čom sa bavíme, o akej téme sa bavíme.
Tak ja myslím,
a naozaj, že
nechcem
byť, a nie som alibista. Naozaj, išiel som na túto tému, odpovedal som jej, aj keď som vám veľmi jasne povedal, že sú tu vážnejšie témy. My sme túto tému ako strana Hlas neprinesli a uznávame to, že zbytočne sa táto téma dneska prehlušuje všetko, ako sú napríklad zákony o nežnej revolúcii vo vzdelávaní. Mimochodom, môžem povedať, že tieto zákony už boli prerokované v Národnej rade a musím povedať, že k tomu bola veľmi konštruktívna rozprava.
Áno, ja len
aj zo strany opozície a takto si ja predstavujem politiku, pretože som aj minister školstva, okrem toho, že som podpredseda strany Hlas, som aj minister školstva, tak ako sú aj iní ministri za stranu Hlas ministrami kľúčových rezortov a my celý čas hovoríme v Hlase, že chceme napĺňať program vyhlásenie vlády.
Napriek tomu sa to deje.
Naši koaliční partneri prišli, dali podpisy na schôdzu, sme koaliční, otvorili sme a povedali sme, že si to vypočujeme a dal som vám k tomu názor, aj aké argumenty padajú. Zároveň som veľmi korektne povedal, že som očakával nejakú obrovskú búrku argumentov aj zo strany predkladateľov. Ani tá neprišla. A taký
čiže
to je stav.
Čiže odpoveď je,
zároveň,
že neviete. To je odpoveď na moju otázku.
No, moja odpoveď je, že my sme sa ako strana Hlas vyjadrili, že keď príde k hlasovaniu, poslanci sa dohodli na tom, ako budú hlasovať, ale ja vám neviem povedať na túto chvíľu, ako prebehla rozprava. Ja som včera.
Nie, ja sa nepýtam na rozpravu, ja sa pýtam na to, či
ja som vám
strana
na to
Hlas teda
pán Závodský, ja myslím, že vy mi aj rozumiete.
Snažím sa čo najviac, úplne že naozaj to mi môžete veriť, ale jediné, čo mi z toho vychádza, že vlastne neviete mi povedať, či áno
ja
alebo
ako
nie.
Tomáš Drucker vám odpovedať neviem. Nad rámec toho, čo sme oznámili ako strana Hlas veľmi jasne. Zároveň opakujem, že zbytočne sa nejako tetelíme v tejto téme. Nezaspávam ani nevstávam s touto témou.
Vidíte,
a oveľa dôležitejšie.
O to musí byť pre vás ťažšie, že ja vám tu tie otázky dávam na tú
prídu
tému.
Vážnejšie témy, ktoré
áno,
si to myslím,
áno,
že zaslúžia. Ja si myslím, že školstvo si zaslúži byť viac pozornou témou ako téma pán Šimečka.
Vysvetlite to kolegom z vašej vládnej koalície. Ja témy neurčujem. Ja informujem našich poslucháčov a poslucháčky o tom, čo práve politici robia. A fakt je, že politici v tomto momente riešili politikov a keď ste to už otvorili, pán minister, tak skúste vy za seba aj za vašu stranu povedať, čo si majú o tomto myslieť občania tejto krajiny, ak popri tom, že vidia, že vládna koalícia chce pre dotácie, ktoré získavali od štátu blízky Michala Šimečku, odvolávať samotného podpredsedu parlamentu, a jeho strana v zápätí zverejní zoznam dotácií štátu poberaných rodinou Roberta Fica, poslancami za koalíciu a ich rodinami, pričom ten zoznam má 884 položiek a celkovo obsahuje zhruba 50 miliónov eur dotácií, 100 000 dotácie poberali minimálne jeden z poslancov strany Hlas, pán Migal. Čiže čo si to nie je otázka na vás, aby ako ja vás teraz pán nejak Závodský, skúšam, vysvetlite to ľuďom, čo si majú o tom myslieť.
Výborná téma. To... A ja som človek, ktorý si myslím, že je známy tým, že mám trošku taký pragmatickejší prístup. A ja hovorím, ale veď poďme to riešiť, urobme v tom poriadok. A je evidentné inak mimochodom, že z množstva ľudí, ktoré včera Progresívne Slovensko na svoju obhajobu zverejnilo, tak tam ide o mnohých zástupcov verejných inštitúcií. To nejde o nejaké vlastné mimovládnu organizáciu alebo neziskový sektor. No dobre, ale to je zas ten, oni používajú také radi slovičko vodebautizmus. A iba na to vravím tak, ešte raz. Ak kolegovia z Progresívneho Slovenska majú vysoko nastavenú morálnu látku na všetkých ostatných, tak nech tú to morálnu látku sami nepodliezajú. To, čo presne ste teraz odcitovali, je ukážka toho, no však čo, však aj iný.
No dobré, a čo no, s tým teraz? Povedzte, čo s tým?
Poďme to riešiť, poďme na to nastaviť samozrejme pravidlá, ale ja som pragmatický človek. Keď sa so mňou budete rozprávať, ako k tomu pristúpiť, tak poviem, áno, ak je tu vážny problém, poďme ho riešiť. Boli tu reedukačné centrá, ktoré tu roky
no,
nikto nič neriešil.
No práve to je tá otázka, či vôbec toto je skutočne vážny problém
sa,
podľa vás, pán minister?
Ukazuje sa, že toto nie je...
Musím vám položiť otázku, lebo inak sa staneme ďalej, že ano, či ale... toto je vážny problém, pre ktorý musí padnúť podpredseda parlamentu zvolený za opozíciu? To je ako asi všetko.
Áno, ale ja som vám na to chcel odpovedať, ospravedlňujem sa, ak som teda príliš skoro začal, že treba si povedať, že toto je, reálne sa to dostalo do politického súboja. Tak, ako Progresívne Slovensko zvoláva na námestia ľudí, kričia tam Fico do basy, predtým tam boli šibenice, skončilo to až vybičovaním na atentát. No tak tu je nejaká protireakcia. To nie je štýl politiky, ktorú strana Hlas obhajuje. To nie je štýl politiky, ktorú Tomáš Drucker obhajuje. Zak sme súčasťou politického zápasu, za ktorú nesie zodpovednosť aj opozícia. O tom hovoríme, že tak si nastavme zrkadlo.
Čiže vlastne, keby bolo na vás, tak neodvolávate pána Šimečku a v princípe vám je, a teraz to pre Boha živého neberte zle odo mňa, že to tak vyslovím,
neberiem,
že v princípe vám je jedno, hej, že
dlho sme. Áno, dlho sme, áno.
No dobré, ale povedzte, aspoň odpovedzte na to, že čo sa vás týka, vy by ste ho teda asi ako poslanec neodvolávali,
ale
hej?
Vôbec tu prosím vás o tomto nešpekulujeme, je to úplne zbytočná téma.
Dobre, naozaj. No tak fakticky sa bavme teda o Slovensku, prezidentský palác po stretnutí s lídrami vládnej koalície pána prezidenta takýmto spôsobom akoby jeho slova dal dohromady v krátkych odkazoch, napríklad to citujem, lídrom vládnej koalície však prezident zdôraznil, že aj po prípadnom odvolaní podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky je nevyhnutné zabezpečiť také personálne obsadenie vedenia parlamentu, ktoré bude rešpektovať výsledky demokratických parlamentných volieb a ktoré umožní opozícii vykonávať svoju hlavnú úlohu, teda kontrolu vládnej opozície. Moja otázka, pán minister, ak dôjde k odvolaniu Michala Šimečku, ako to chce vládna koalícia zabezpečiť?
Okrem toho, pán prezident Peter Pellegrini povedal, že parlament by sa mal aj vrátiť k práci pre ľudí a mali by sme sa dostať z osobnej do vecnej roviny. Aj to treba povedať, aby sme to...
To je odkaz pre vašich koaličných partnerov,
to je
teda,
odkaz
podľa toho, čo chápem.
To je odkaz pre celú politickú scénu. Pre celú. Tak pre koalíciu, tak aj pred opozíciu. Myslím si, že prezidentom doplní svoju nadstranickú úlohu a keď bude kritika voči strane Hlas, tak si myslím, že ju povie, tak ho ja poznám.
A moja otázka?
A vaša odpoveď na vašu otázku je, pozícia podpredsedu Národnej rady v mojich očiach patrí opozícii. Patrí. V minulosti sme tu mali... KDH to bolo, myslím, alebo niekto, ale myslím, že aj opozícia išli odvolávať Ľuboša Blahu za to, že
návrh zvesil, KDH to bol.
Návrh KDH, že zvesil obraz pani prezidentky.
Nie, to nie, za to ktorý, nie je pravda, to nie je pravda. Pán minister, len to povedzme
dobre,
celé.
Dobre, tak povedzte celé, prepáčte,
čiže,
povedzte vy.
Ten návrh KDH bol preto, že zvesil obraz pani prezidentky a namiesto neho zavesil obraz Guevaru, ktorý mnohí považujú za masového vraha. To je prezývka. To je za masového vraha. Čiže toto bol dôvod, KDH sa ich to dotklo, tak navrhli
ďakujem,
odvolať.
Ďakujem, že ste to spresnili, pán Závodský. A teraz pre niekoho je to horšie, ako brať milión, pre niekoho lepšie, pre niekoho je to...
Neviem.
Ja to, no veď, presne tak, ja to iba považujem za nejaký dvojitý meter zamoralizovania a vrátim sa k tomu, že si myslím, že máme naozaj vo vzťahu k občanom, ktorým vytvárame istý typ vzorov a od nás sa to ku ním zrkadlí dávať nejaký dobrý pozitív. pozitívny príklad. V toto ja verím. Ja nie som každý jeden politik, ani koalícia, ani opozície. A robím svojou prácou to, v čo verím, že je správne. Tým sa nechcem vyviňovať z tej situácie, ale neviem preberať zodpovednosť za každého jedného politika, ani opozície, ani koalície.
To ani nechcem po vás, samozrejme. Ja skôr kladiem tie otázky tak, ako sú v priestore, lebo viete, ak vy odvoláte, vy samozrejme, nemyslím vás osobne, ale vaša vládna koalícia, predsedu parlamentu, pričom podpredsedu parlamentu za opozíciu, pričom opozícia hovorí, že to je len ale nie jej vec a vy nemáte právo kadrovať ich kandidátov, ich nominantov, môže sa vám stať, že oni nenominujú namiesto neho nikoho. A vy ako zabezpečíte, aby opozícia mala podpredsedu? Zvolíte si sami nejakého, alebo že čo urobíte?
Rovnako ako ste pekne uviedli, že je to pozícia podpredsedu, hoci nepísané zvykové pravidlo, ktoré ja absolútne uznávam a zaznávam, že tak má byť, že opozícia má mať nominanta na úrovni podpredsedu Národnej rady, tak rovnakým spôsobom iný podpredseda Národnej rady je nominovaný zo stranu koalície. A tak isto si myslím, že by nemali kádrovať. A tak isto platí aj to, že vtedajší predseda strany Hlas, vtedajší nie, prezident Peter Pellegrini, aj za stranu Hlas sme dali výtku k tomu, že sa nám rovnako nepáčilo, čo urobil vtedy pán poslanec Blaha. Ale sme nekádrovali tým spôsobom, ktorý súčasná opozícia dneska namieta, že my kádrujeme
ich. Ja to chápem, že aj ste, aj vám to prekáža, ale...
No, ale som vám už na to odpovedal a zasa poviem, že zaplňame a zašpiňujeme priestor témou, ktorá proste je politická. Je tak, to politika, zodpovednosť nesú politici, aj pozitívni, aj negatívni a usilujem sa naozaj, teraz nejdem zo seba robiť žiadneho svetuškára, ale mám tu zaujímavé zákony, ktoré sme predložili.
A im to hovoríte toto na koaličnej rade, hej?
A hovorím im to aj na koaličnej
tak
rade.
Zatiaľ to moc nefunguje, pán minister. Niektorí pozorovatelia hovoria, že strana Hlas nebude mať nikdy predsedu parlamentu. Dokonca niektorí z nich tvrdia, že sa ním skôr ako zástupca strany Hlas stane Andrej Danko. Pán Drucker, nemá strana Hlas dosť politickej sily, aby presadila svojho človeka na post šéfa parlamentu, pričom samozrejme je ten post patrí podľa koaličnej dohody, ktorú podpísali všetci traja lídri?
Rozumiem, ja chápem, že toto je zasa taká akože ľúbivá téma. Niektorí pozorovatelia rozprávajú, že to obsadí Andrej Danko. A niektorí pozorovatelia hovoria, že to Andrej Danko neobsadí, obsadí to a pozícia Hlas. Ja vám môžem povedať to, čo je podstatné. A to je, že máme tú koaličnú zmluvu. My hovoríme, táto vláda funguje, pokiaľ bude plniť program vyhlásenie vlády. A musia byť dodržiavané pravidlá, na ktorým sme sa dohodli. Pretože čo i len jedna veta z koaličnej zmluvy, ak nebude platiť, neplatí celá koaličná zmluva.
Že vy nemôžete
to
rešpektovať,
znamená,
že by ste nemali predsedu parlamentu.
Ale veď sme to povedali. A všetko má svoj čas. Jednoznačne platí, že nezmenili sa žiadne pomery v počtoch poslancov Národnej rady od volieb. Bola uzatvorená táto koaličná zmluva v danom čase a priestore, ktorá umožnila vytvoriť túto vládu. My sme aj dokonca ale férovo povedali, že ak je nespokojnosť s konkrétnym fungovaním koalície, veď o tom debatujme. Ale to, že si teraz vykusnem niečo a poviem, že zrazu mám právo na predsedu Národného rady, odmietame.
No ale
a ja
toto
som
my
presvedčený,
vidíme v priamom prenose, pán minister, vidíte, už ale takmer pol roka to som prehnal, povedzme 5 mesiacov, 4.
Pozrite, aj za seba poviem, ani mne sa to nepáči, ale ja verím, že v krátkom čase dospieme k záveru, že predseda Národnej rady bude obsadený a bude obsadený za stranu Hlas.
Pánom Rašim alebo pánom Žigom, prípadne to už ja neviem asi, ako sa... Lebo nominant bol pán Raši.
Ale máme pána Rašiho, veď to platí, na tom sa nič nemení. Chceli ste počuť odo mňa nejaký pohľad na túto situáciu, povedal
je
som.
Je to vaše stanovisko, presne tak, tam ani nemám ísť, čo ja ďalej. Čo sa týka samotnej koalície, tam sa zdá, ale že ste v permanentnom konflikte, najmä vy, pán minister, s predstaviteľmi SNS, spochybnil vás na tlačových besedách pán predseda Danko, dokonca jeho hovorkyňa strany SNS, alebo pán minister Taraba, váš kolega z vlády. Ak sa spýtam zle, tak sa nenahnevajte, ale je na stole vaša výmena, alebo niečo podobné?
Neviem, prečo by ste sa pýtali dobre alebo zle, dávate otázky. A vôbec to tak ja nevidím. A to, že pán Danko môže mať nejaké výhrady voči komukoľvek, tak máme aj my výhrady, môžu byť voči pánovi Dankovi. Ale veď som veľmi jasne povedal, napríklad tá reakcia, myslím, že pána predsedu SNS bola na to, kedy som im oznámil, že teda naozaj som rád, že prejavujú úprimný záujem
aj o školstvo,
ale že myslím, že áno, majú dostatok aj svojich problémov, aj svojich potrieb, ktorým sa majú venovať, tak možno ho to tak nejako tiež podkúrilo, ale taký je stav v politike. Za stranu hlasami druhým nekafráme do rezortov a to isté platí, že si nenecháme ani kafrať sa do našich rezortov. To neznamená, že si tu budeme cez médiá odkazovať zbytočne nejaké pripomienky. Myslím si, že tá vládna koalícia aj na tom, ako prechádzajú zákony v Národnej rade, ukazuje, že predovšetkým chce plniť program vyhlásenie vlády, to, čo slúbila občanom pred voľbami, že ich nebudeme príliš obťažovať nejakými inými názormi. A naopak sa mi javí, že by ste nás, nehovorím, že vy konkrétne, Branislav Závodský, ale aj média, aj opozícia chceli vťahovať do nejakých problémov, ktoré sú v každej jednej rodine. V každej jednej rodine sa vám stane, že niekto na chvíľku má nejaký problém, ale táto vládna koalícia si myslím, že predovšetkým je zameraná na výsledky.
Čiže, ja neviem, pána Daniela Butoru, vášho predchodcu, ktorého napadol pán Danko, neodvoláte z toho, z tej pozície vášho poradcu?
On nie je môjim poradcom. Ja som
aká je jeho úloha?
Pán Daniel Butora bol na ministerstve, keď pomáhal s niektorými projektami.
Čiže to pán Danko zámerne tak ako nadhodnotil, že aby ste poslali preč niekoho, kto ani nepracuje pre vás.
Zasa sa snažíte tu dotvárať nejaký kolik do niečoho, alebo zatlcť.
Nie, ale mi to nie, nie je mi to jasné, že čo, to,
no
čo vlastne rozpráva.
To sa musíte pýtať pána Danka, ak vám to nie je jasné. Dobre, ja vám na to odpovedám aj tak,
pán Butora pre vás nepracuje.
Pán Butora mal dohodu na ministerstve na to, aby pomáhal s niektorými projektami. Čas od času bol využívaný, ale nie je môjim poradcom. A je to úplne v poriadku, tak ako sú tam mnohí iní ľudia, ktorí majú čo pomôcť k ministerstvu. Ja nekádrujem pána Danka ani jeho ľudí a ja verím, že ani on nebude kádrovať nikoho iných. A ak to bude robiť, to nemám dôvod sa tým príliš veľa zaoberať. Ale opakujem, to sú veci, ktoré si my dvaja ako dospelí ľudia vieme povedať sami.
Aj ste si niečo k tomu už povedali? No dobre. Tak skúsme to uzavrieť dvomi otázkami, ktoré sa týkajú krátkej budúcnosti vládnej koalície z politického pohľadu. To sú tie návrhy na odvolanie členov vlády, ktoré sa posunuli ešte z leta, keďže tam parlament nebol uznášania schopný. Týka sa to pána ministra spravodlivosti Borisa Suska, pani ministerky kultúry, pani Martiny Šimkovičovej. Z toho, čo hovoríte, je teda jasné, že títo dvaja ministri majú podporu poslancov za stranu Hlas a vedenia strany Hlas sociálna demokracia?
Asi krátko by som povedal, že to považujem za súčasť opozičnej politiky. Samozrejme, že majú dôveru vládnej koalície. A keď vidím, ako sa dneska vyjadrujú niektorí poslanci bývalej vládnej koalície, ktoré sú dneska v opozícii, či už za stranu SAS, alebo dokonca bývalý štátny tajomník v Matovičovej vláde, kedy bol u pána Krajčího štátnym tajomníkom pán Stachura na adresu pani ministerky, tak neviem, či to mám povedať, že úsmevné, alebo proste s nemým úžasom pozerám.
To ste mysleli na pani Dolinkovú? Alebo
smerom k pani Dolinkovej, okay, ministerke.
No, áno, tam sa pripravuje ďalší návrh, neviem, či už bol podaný.
Pretože tolerovali v tom čase, boli súčasťou vlády takých excesov, takých prúserov a dneska jej idú vytýkať áno, regulárne ale prevádzkové problémy v nemocnici a musí ich pani ministerka riešiť a rieši ich. To sa samozrejme môže stať. To nikto neobhajuje, že nemôžu nastať nejaké personálne problémy. Ale prosím vás pekne, to, čo robili, že vymenovali lesníka to, za pána Stachuru, za šéfa detskej nemocnice, už sme zabudli. Tak preto hovorím, že je to politika opozície, je to súčasť opozičnej politiky a tak sa na to dívame.
Vás nevyrušuje to, že minister spravodlivosti prerušil trest a prepustil na slobodu dočasne odsúdeného, skorumpovaného bývalého špeciálneho prokurátora? Neprekážajú vám tie aktualizované správy z ministerstva kultúry, kde sa tamojší zamestnanci sťažujú na pani ministerku a pána Machalu, vedúceho jej služobného úradu, z tých sťažností, ktoré dnes prinášajú médiá, to vyzerá veľmi zle. Dokonca odbory sa ostro ohradili proti tomu, akým spôsobom pani ministerka s pánom Machalom narábajú s ľuďmi, ktorí pracujú v štátnej službe na tom ministerstve. Nevyrušuje vás toho nič?
V dvoch rovinách na to odpoviem. A ako som uviedol, myslím si, že ako politici máme značnú zodpovednosť za to, aký príklad dávame. A to je strašne dôležité a preto v tejto rovine som presvedčený, že spôsob komunikácie mal byť oveľa, oveľa lepší. To je môj názor. Zároveň v tej druhej rovine obaja ministri konali v súlade so zákonom. Ja to neobhajujem teraz. Ako
čo sa týka tých rokov, áno, čo sa týka toho vzťahu voči zamestnancov, to nevieme my.
Ale preto hovorím, že strašne dôležité je, aby sme ten mandát, ten záväzok vo vzťahu k spoločnosti, ktorý sme získali vo voľbách, využívali veľmi správne a veľmi zodpovedne. Máme sa správať tak, ako očakávame, že sa ľudia budú správať.
A tu to nevidíte teda, hej?
Ja áno, vnímam, že si myslím, že tá komunikácia mohla byť lepšia. Nenamietame právomoc pani ministerky kultúry vymeniť šéfa Slovenského národného divadla. Nenamietame. Hovorím, že v našom prípade hovorím za seba, hovorím aj za stranu Hlas, ale aj za stranu poviem kľudne koaličného partnera, veď videl som pána ministra podpredsedu vlády Tarabu, takisto vymenil viacerých nominantov a odkomunikoval to. No tak toto považujem za ten nedostatok toho, ako sa to komunikovalo. A zvlášť, ak hovoríme kultúra, kultúrne.
Dobre, dobre, uvidíme, ako to dopadne. Možno tam padnú práve v súvislosti s tým vzťahom zamestnancov k vedeniu a k tomu spôsobu, akým spôsobom ich prepúšťali aj nejaké žaloby. Tak potom sa môžeme baviť, povedzme, aj na tú tému. No ale opäť, zostáva tu hrozne veľa ďalších iných tém. Konsolidácia, bezpečnosť, bomby na školách. Pán minister, vaša nežná revolúcia. Skúsme začať teda od konca, aby som vám nezostal dlžný, to najdôležitejšie. A tam by to malo byť na vás. Predstavili ste vaše zmeny v školstve, nazvali ste ich nežnou revolúciou dokonca. Vyjadrilo sa k tomu Progresívne Slovensko, ktoré si myslí, že ide o pokračovanie tých predchádzajúcich reforiem aj z plánu obnovy a že je to príliš prehnané podľa nich tá nežná revolúcia. Ale dajme bokom teraz politické statementy. O čo ide? Ako by ste to jednoducho vysvetlili, ak to dostalo takýto, no povedal by som, že krásny názov?
No už keď ste začali s tými, že politickými statementy, musím zareagovať.
Zareagujte.
Už keď nemáte čo, na čo kritizovať, tak vlastne poviete, že ste to vymysleli pomaly vy. Že to, ja už som aj to počul, že aj oni to mali celé tak vymyslené a keby sme s tým neprišli, my prídu s tým iní, alebo iní povedali, však ja som to celé pripravil, len v skrini nechal a vy už ste to len teraz implementovali. No, myslím si, že výsledky sa nemerajú podľa toho, čo si myslíte a čo niekde napíšete, ale či ste naozaj schopní tie veci realizovať. A na tomto častokrát zlyhávali aj vlády, aj predchádzajúci ministri školstva, že mnohé veľkolepé plány a reformy sa niekde napísali, ale nedali sa realizovať.
Sedivec.
Môžem hovoriť aj o samotnom pláne obnovy a odolnosti. Keď som prišiel, tak nebolo ani len 15% financií vyčerpaných na stavbu novej infraštruktúry materských škôl, základných škôl. A to všetko sa nám podarilo nastaviť. Ale späť k nežnej revolúcii vo vzdelávaní.
A teraz vysvetlíte, čo je pointa
toho. Že sú to desiatky praktických zmien, aj veľkých
89
reforiem.
89 opatrení, to sedí, je to také ako
symbolické. Je to 89. Niekto, áno. Preto aj nežná, aj revolúcia, pretože keď som aj prišiel, som povedal, že my nemáme príza všetko zbúrať. Som presvedčený, že práve sériou takých postupných praktických krokov máme šancu tie veci meniť. Nie každý mesiac chodiť do Národnej rady, ale zároveň nie tu vymýšľať niečo a po troch rokoch prísť a zase s bombastickými vecami a všetko prekopať. Takže áno, my staviame na tom dobrom, čo funguje. Veď školstvo je kopu dobrého, čo funguje. A prinášame nové veci. Ale sú tam aj zásadné veci. Zmena financovania materských škôl. Od nového roka budú materské školy financované štátom. Čo to znamená?
Namiesto toho, aby ich financovali samospráv z podielových daní.
Presne tak. Áno. Ale čo to priniesie, aby tomu rozumeli ľudia, čo to pre nich aký má význam? No predovšetkým stabilitu. Predovšetkým zaplatenie pedagógov a to, aby miesta v materských školách od troch rokov, ktoré sme sa zaviazali, že od 1. januára bude mať právo dieťa
vlastne
od troch rokov, aby sme zabezpečili aj tým, že sme budujeme nové školy, ale aj by tam mal kto pracovať. A hlavne vám poviem, koho sa to dotýka. Najpozitívnejšie sú tie menšie obce. Sú tie skupiny alebo lokality, kde je viac tých chudobných ľudí, kde ani tá obec, ani tí ľudia nemali na to si to doplatiť, nemali na to dostatočné rozpočty v samosprávach.
Teraz to bude garantovať ministerstvo školstva.
A teraz to bude platiť školstvo. A to je aj odpoveď na generačnú chudobu. To je problém tých ľudí, ktorí v dôsledku neskorého príchodu ku vzdelávaniu, v dôsledku aj toho slabšieho sociálneho zázemia tie deti neboli dobre pripravené a nestíhali a v zásade boli odsúdení na neúspech.
Rozumiem.
Čiže to znamená, to je napríklad len jedna z tých 89 vecí.
Inak len taká technická vec. Vysvetlite možno len, ja nerozumiem tomu, že v tom materiáli v zákone o financovaní sa píše, že presun z originálnych kompetencií do preneseného výkonu štátnej správy pri materských školách si vyžiada aj zmenu financovania, veď o tom hovoríme. Z toho dôvodu sa v návrhu zákona znižuje pôvodné percento podielu obcí na výnose dane z príjmu fyzických osôb zo 70 na 56,1%, ale zároveň sa tam píše, že ak ten normatív nebude stačiť, tak to bude dofinancovať tá obec. No ale z čoho, keď vy im tie peniaze zoberiete?
Aj dnes obce dofinancovávali. A je pravda, že ak budeme hovoriť o veľkých mestách, kde je aj silnejšia kúpyschopnosť, aj väčšia konkurencia, je tu mnoho súkromných škôlok. A áno, tie poberajú rovnaké peniaze ako tie verejné, ale rodičia sú ochotní platiť, no tak sa nám dokonca stáva to, že nám sťahujú kvalitu. Kvalitu v podobe dobrých učiteľov.
Áno.
A preto v materských školách, aj sme to pripravili tak, bude to o 2 roky platiť, že tam, kde je ekonomika, kde je priemerná mzda v národnom hospodárstve nižšia, ako je priemerná mzda tam, kde bývate.
Rozumiem.
Napríklad sa to týka bezprostredne
na dedinu,
Bratislavy.
Alebo na okres? Alebo
na,
ako,
na okres na to okres? Bude, ale týka sa to konkrétne v Bratislave, aby ste mohli konkurovať. Ale áno, okrem toho, čo ste povedali, prídu do školstva ďalšie peniaze. Hovoríme o stabilite, o predvídateľnosti, o kvalite. To je našim záujmom, posunúť vzdelávanie čo najranejšiemu veku, aby už od 3 rokov mohli naozaj všetky deti dostávať plnohodnotné výchovno-vzdelávaciu službu od štátu, ktorý ich nastaví potom na ďalšie vzdelávanie. Základné, stredné, ale sú tam aj ďalšie veci. Máme tam kopu zmien v strednom školstve. Ako skvalitniť? Veď dlho o tom hovoríme, že nám chýbajú odborníci,
áno,
že na trhu práce, tak máme tam konkrétne praktické veci, k tomu napomôžu. Napríklad spájanie škôl do väčších celkov. Odobrili to rodičia, odobrili to zástupcovia
zamestnancov. No ale nikto na to nemal doteraz odvahu,
ale
zobrať nejakému starostovi
školu. To hovoríme o stredných škôl, ktoré idú pod vyššie územné celky.
Áno.
A dokonca my nehovoríme, že im zoberieme tie školy. My hovoríme, spájajte sa do väčších celkov. Aj učilište, aj priemyselka, možno aj gymnázia, aby to malo jedno vedenie, pretože tým sa dá robiť veľa synergií, podporovať to kvalitnejšie vzdelanie, ale zároveň máte aj partnerov. Zamestnávateľia, ktorí potrebujú mať napríklad duálne vzdelávanie, tak nebudú so školou, strednou školou, ktorá má 80 žiakov spolupracovať.
Ale už keď tam bude takáto synergia.
Keď bude v synergia veľko. To sú všetko kroky, ktoré vedú k tomu. Plán výkonov, takzvaných, máme dostatočný počet gymnázií, alebo máme mal viac stredných gymnázií a podobne. Od teraz bude ten cielený stav, ten návrh vypracovávať ministerstvo školstva spolu s odborníkmi aj z praxe,
kedy
aj so zamestnávateľmi.
Kedy bude prvý vypracovaný a začne už tá optimalizácia
rok,
akoby,
na ten
od budúceho školského roka.
Áno, s tým, že stále ponechávame kompetencia vyšším územným celkom. Tam je kopu zmien, zákaz mobilných telefónov, podpora duševného.
Ale k tomu sa chcem dostať. Chcem sa k tomu dostať. Ešte na to musíme nájsť čas. Pán minister, no, inak ja som chcel len tak podotknúť, ale to je na úplne inú debatu a možno aj s iným ministrom prípadne, že škoda, že toto, čo hovoríte, nejde ruka v ruke s ďalšou reformou našej verejnej správy. Napríklad v súvislosti s takzvanými municipalitami, kde by sa dohromady spájali malinké obce, mestečka a možno, že by, no ale ako hovorím, to je iná téma. Ešte pred tou, skúste len veľmi stručne, aby sme stihli obidve tie otázky. Hovorili ste aj o riešení segregácie, napríklad detí z marginalizovaných skupín, z rómskeho obyvateľstva. No a do toho vidím, že zakladáte alebo spolupracujete na nejakom pilotnom projekte rómskej národnostnej školy. Ja na prvú to tak chytám, že nie je práve to segregácia, že dáte bokom tie rómske deti
nie.
ostatných? Skúste stručne.
Dobre, tento projekt vzišiel z iniciatívy aj napríklad Prešovskej univerzity, aj rómskych učiteľov, pretože aj teraz nedávno mali len kodifikovaný jazyk, pretože vzdelávať deti v rómskom jazyku, v prirodzenom rómskom jazyku je dobre. Je samozrejme potrebné ich učiť slovenský jazyk, možno aj ako druhý cudzí jazyk, tak ako to ideme robiť v prípade maďarskej menšiny. Nie preto, lebo preferujeme maďarský jazyk, ale práve preto, aby vedeli dobre slovensky, ovládali slovenský jazyk. A to, čo je cieľom u nás na Slovensku v oblasti desegregácie, to nie je samoučelná vec, lebo ak by sme pripustili,
dobre,
že segregácia je postavená na národnostnom alebo etnickom princípe, tak to nie je. Segregácia na sociálnom princípe, sociálne alebo exkluzii, to znamená sociálnom ekonomické exkluzii. A my veľmi pozorne ideme sledovať, či tento projekt bude úspešný s cieľom zabezpečiť tým deťom lepšie,
ak
kvalitné
vzdelanie. Ak bude úspešný,
vzdelania.
Tak toto bude budúcnosť potom robiť takéto školy na národnostné, rómske, maďarské,
ale tak,
neviem.
Ako sú maďarské národnostné školy, viete, aj tá kritika, ktorá je absolútne falošná. Ja vám len dám príklad. Dnes môžete založiť národnostnú školu akúkoľvek aj bez vyučovania jazyka v národnostnej menšine. My sme sprísnili tie podmienky a budeme ich sprísňovať, aby sa posudzoval 3D princíp priamo s plnomocnencom pre národnostné komunity a rómske komunity.
Rozumiem.
Ale to, že chce niekto vytlkať politický kapitál len preto, lebo naozaj už nemá čo kritizovať, považujem práve tú amorálnosť v tom, že tvárim sa ako morálny etalon, ale pritom idem do absolútnej povrchnosti.
Určite sa k tej téme vráťme, pán minister, aby sme mali na ňu viacej času. Ako každú jednu debatu, aj túto sa vás pýtam, aj na financie samozrejme. Rozprával som sa tu s odborármi. Oni po tom, čo nepodpísali tie dodatky ku kolektívnym zmluvám, hovoria, že trvajú na tom 10% valorizácia do konca roka platov, 10% na 2025. Týka sa to celej štátnej a verejnej správy, ale teraz sa bavíme teda o zamestnancoch škôl pedagogických či nepedagogických. Vy ste za stranu Hlas hlavný vyjednávač v tom konsoliačnom balíčku, ktorý možno už na budúci týždeň predstaví pán minister financií. Vojde sa to do toho?
Ale nedá sa odpovedať hneď, musím povedať tomu predslov.
Máte ešte minútu, pán minister, poslednú reláciu.
Konsolidačný balíček je dôsledkom absolútneho rozvratu verejných financií. To je účet občanov Slovenskej republiky za predchádzajúce vlády. So všetkými ťažkosťami, ktoré tie vlády mali, ale v porovnaní s inými krajinami neskončili s verejnými financiami tak, ako končí Slovensko. To je účet. Konsolidačný balíček musíme urobiť, ak nechceme skončiť horšie ako Gréci.
Miliarda a pol až 2 miliardy.
Možno to bude cez 2 miliardy. Hej, a budeme musieť ich tak, ako sme minulý rok, budeme musieť aj ďalší rok, aby sme neskončili horšie ako Gréci.
Aby vôbec bolo na výplaty učiteľov.
A v tomto duchu samozrejme chceme, aby sa valorizovali mzdy. Ministerstvo školstva už v minulom roku mali na kompenzácie. Mali sme kompenzácie.
Áno, veď ste aj vy prišli s kompenzačným balíčkom presne, k výplatám, ktoré ale teda odborári trošku kritizujú.
Ale veď ja som aj povedal, že to není asi najobľúbenejšie riešenie, ale je veľmi spravodlivé a veľmi správne, aby sme pomáhali aj v tých regiónoch, kde proste nevieme získať učiteľov v dôsledku toho, že ich sťahujú, pretože sú tam životné náklady. Môžem povedať, že áno, prebiehajú rokovania a kým nie je dohodnuté všetko, platí, že nie je dohodnuté.
Ale hovoríte, že vy nehovoríte ako minister financií, že nula, hej? Toto, do toho nejdete s tými rokovaniami.
Ako minister školstva sám prichádzam s požiadavkou na valorizáciu na ministra financií. Ak sa bavíme...
Prezradíte trošku akú?
Neprezradím nič do budúceho týždňa, pretože považujem ešte raz za naozaj veľmi dôležité, aby ten účet, ktorý vystavila predchádzajúca vláda, sme veľmi korektne vedeli zaplatiť tým, aby sme nesiahli, sme sociálno-demokratická vláda predovšetkým, aby sme nesiahli na sociálny štandard ľudí, ale ani nedevastovali ekonomiku. Nájsť ten balans, aby ste netlmili ekonomiku a nezúbožili ešte niektorých ľudí viac ako sú. To je strašne náročné a kým na tomto nie je dohoda, tak nie je korektné hovoriť o žiadnych čiastkových veciach.
Pán minister, uzavrime to jednou, dvomi vetami k poslednej téme, ktorú verím, že sa k nej ešte vrátime, a to je vlastne to, čo ste spomenuli, tá budúcnosť a bezpečnosť škôl a našich študentov, ich duševné zdravie, ich dennodenné strety s tým, že ich vyháňajú zo školy, pretože tam hrozí bomba, že dokonca samotné učiteľky sa stávajú pyrotechničkami a hľadajú po škole bombu. Tak povedzte v tomto, že čo urobíte, naozaj, že minúta, a vráťme sa k tomu, keď prídete najbližšie.
Áno, poprvé absolútne odsudzujem, ja to volám až barbarský čin, ak niekto...
Môže to byť zo zahraničia, spôsobom... nejaká koordinovaná aktivita?
Ukazuje sa, že to vyzerá zo zahraničia, mám informáciu, že sa spolupracuje so zahraničnými partnermi, ano. Pretože tie útoky neboli len u nás, boli aj v Česku, Litve, Lotyšsku, Estonsku. Viete, ak vám budú tie útoky každý deň na školy, no tak samozrejme, že prirodzene sa môže znížiť ako keby tá citlivosť, lebo aj keď sa nenaplnia, proste ten stres je tam obrovský, ale zároveň treba, chcem aj tú druhú rovinu povedať, chcem sa naozaj poďakovať riaditeľom, zamestnancom škôl, ale aj rodičom za trpezlivosť. My sme ich ubezpečili, že duševné zdravie, ale aj to fyzické zdravie je našou prioritou a budeme robiť všetko preto. Od májových útokov ministerstvo školstva pripravovalo kompletnú krízovú alebo krízové riadenie, krízovú situáciu, komunikáciu v prípade takýchto udalostí, ako komunikovať s deťmi, čo robiť, ako komunikovať s rodičmi. Ja rozumiem, že rodičia sa boja, ja som otec a ja mám dieťa, rovnako som vystavený tej situácii, že vás niekto ubezpečuje, ale je tam, nie je tam tá bomba, ale nedá sa každý deň evakuovať, preto sú
ale
to čiastkové veci.
Ale idiotiny to nie sú asi, toto povedal by som.
Ale my nemôžeme sa spoľahnúť samozrejme na to, že budeme bagatelizovať tieto
presne
veci.
Tak.
A zároveň aj platí to, ja som takisto zachytil to, že niekde hovorí, že ako ste to povedali, že pomaly pyrotechnik z učiteľov, ale prosím, chcem naozaj ubezpečiť, toto nie je ani oficiálna politika štátu. Môže kdekoľvek prísť k nejakej nedostatku komunikáciu, zlyhaniu ľudského faktora. Ministerstvo školstva s policajným zborom veľmi intenzívne prostredníctvom napríklad regionálnych úradov školskej správy komunikovalo so všetkými dotknutými školami.
Posledná veta, pán minister, prosím.
A chcem sa poďakovať aj policajnému zboru, lebo myslím si, že sme tieto situácie zvládali doteraz, ale treba sa pripraviť na to, že to nemusí skončiť a my nemôžeme si dovoliť evakuovať každý deň a deti a nemôžeme si zároveň dovoliť ohroziť. Preto napríklad aj jedno z riešení sú tie kamerové systémy. Nie je to zázračné riešenie na všetko, je to súbor viacerých opatrení.
Otvorme
ale
to
ubezpečujem,
to znovu,
že
pán minister.
Bezpečnosť detí, aj tá mentálna, to duševné, ale aj fyzické, je na prvom mieste.
Určite sa k tomu vráťme, ak súhlasíte, v čo najskoršom čase, pretože aj určite budete vyhodnocovať to, čo sa deje teraz. Budem rád, pán minister, keď prídete znovu a budeme o tých témach môcť rozprávať. Tak.
Ešte raz ďakujem pekne a teda verím, že nebudeme mať žiadne nejaké nebezpečné povodne. Pekný deň všetkým.
Tomáš Drucker, minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže, člen predsedníctva Hlasu. Príjemný deň ešte aj víkend.
Pekný víkend všetkým prajem.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.